Dere som var på timen i går, dere husker at vi da talte sammen en del om denne Apollos og forsøkte i lys av det vi leser om han å trekke ut enkelte sannheter til nytte for oss som i dag skal tjene Herren. Det skal vi fortsette med denne timen etter at vi nå først ber i sammen. Kjære Far i himmelen, vi kjenner aller mest grunn til å takke for barneretten, at du virkelig ved troen på Jesus ga oss retten til å være barn av deg. Og så vet vi at du alltid behandler oss som sønner, når du tukter, når du trøster, når du oppdrar, så er det i Fars omsorg og kjærlighet. La oss få merke det nå, Jesus, når vi lytter til ordet talt av deg, at dette er kjærlighetens ord, med omsorg og varme. Og så ber vi deg slik vi er mint om i sangen allerede, og om det måtte bli noe frukt av vårt liv, og om det kunne være noen som i evigheten kunne prise deg, også fordi vi fikk formidle noe fra himmelen til frelse, til fornyelse, til liv. Kjære Hellig Ånd, veiled oss inn i Skriften og vis oss Jesus. Amen. Og da leser vi opp igjen det samme avsnittet som vi leste i går, ifra apostelgjerningene i kapittel 18. Der leser vi ifra vers 24. Apostelgjerningene 18, fra vers 24. Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann, som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus. Enda han bare kjente Johannes' dåp. Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, tok de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nu ville dra videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stort gagn for de troende. For med kraft målbandt han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Vi begynte i går med å understreke en del av det som var denne Apollos sin store betydning. Og vi la i den forbindelsen merke til hvorledes han både overfor troens folk og også overfor vantroens verden fikk stor betydning. Siden gikk vi litt over til å tale om hva grunnen kunne være til at Apollos fikk virke nettopp det han gjorde. Vi talte som det første da litt om hans menneskelige fortrinn, mest for å begrense betydningen av det. Og så trakk vi mer inn de åndelige egenskaper der Apollos var rikt utrustet. Og vi nevnte da særlig disse to ting som jeg ikke skal si mer om nå i ettermiddag. Det første, det var altså dette, vers 24. Han var sterk i skriftene. Og kjennskapet til skriftene førte han ikke inn i flokken av de skriftlærde som sto Jesus imot, for vers 25, han var opplært i Herrens vei, og så var han i kontakt med det himmelske lys, som åpenbarte ordet for han. Og det andre, fordi han var sterk i skriftene, vers 25, talte og lærte han grundig om Jesus. I skriften fant han veien til Jesus. Og så forkynner han ordet om frelseren i frimodighet og med tillit til Herrens ånd. Han malte Kristus, og så skjedde de store ting. Jeg skal nevne en enkel ting i fortsetningen til av det, når det gjaldt Apollos sin åndelige utrustning. Og det er det uttrykket som jeg hoppet over i vers 25. Ved siden av at han var opplært i Herrens vei, og på den måten talte og lærte grundig om Jesus, så står det, han var brennende i ånden. Dette som han bar fram, dette som han øste ut av skriften, dette at han malte Kristus, det gjorde han ikke som noen død teoretiker. Han løfter fram ord om Jesus, brennende i ånden. Og så lærer vi Apollos å kjenne som et menneske som hadde gnisten. Jeg husker så godt en medarbeider borte i Telemark. For ganske kort tid siden fortalte meg en enkel ting. Han fortalte fra en teltvirksomhet to hadde stått sammen i. Det var han selv og en ganske ung gutt. Og kirkens tjener på det stedet hadde ved en anledning uttrykt temmelig sterk misnøye med at sånt ung kunne slippe til på en prekestol. Og så sier denne som refererte samtalen til meg, i det han svarte denne kirketjeneren, han har i alle fall noe som både du og jeg mangler. Han har gnisten. Og det er den som har gnisten, det er den som selv er tent, som kan tenne andre. Det må jeg si har vært en nød i min tjeneste, så lenge jeg har fått reise med ord om Jesus. En er så livende redd det skal bli døde ord, at det skal bli tomme penselstrøk og et tamt bilde. Og om en kunne eie gnisten, om en kunne eie noe av dette varme, dette smeltende, noe av dette som kunne tenne andre. Dette hadde Apollos, samtidig med at han var sterk i skriftene, og solid var planta i det skrevne, så eide han dette frimodige, dette gå på. Og så står om han at han begynte å tale frimodig i synagogen. Og når vantroen kom for nær, så står han fram offentlig, og så målbinder han den jødiske motstand. Han hadde gnisten. I sin tjeneste for Herren, så hadde han oppdaget betydningen av det varme hjertet. Og hva det varme hjertet kan formidle av virkning. Troende venn, som lytter nå, du har vel ikke mistet gnisten? Du har vel ikke kjølnet av i din tjeneste for Herren? Ja, spør noen, hvis så nå er tilfellet, hvordan skal jeg få dette igjen? Hvor går veien til det brennende hjertet? Ja, da er skriften klar. Lukas 24. Her møter vi to mennesker som hadde mistet gnisten. Og jeg skal si, det var ikke mye sprudlende over dem der de gikk mot Emmaus. De hadde mistet alt. De hadde endog mistet Jesus. Og så gikk de på vei tilbake til det gamle. Nå var alt tapt. Og så fant de veien tilbake. Hvordan gikk det til? De fikk et nytt møte med mesteren selv. Mens de ennå vandret sammen og talte med hverandre om det som var skjedd på veien, så kom Jesus, sjelesørgeren, han som kunne tenne. Og så vandret han sammen med dem på veien. Jeg har forundret meg over Jesus da. Hvorfor gjør ikke Jesus det den dagen som han gjorde alltid ellers? Når han møter sine tvilende disipler etter oppstandelsen, så står han jo fram og så sier han, se nå her. Se på mine hender. Se på mitt sidesår. Ta på meg. Kjenn på meg. Og så åt han for deres øyne, slik at de virkelig skulle se, det var han. Det gjorde ikke Jesus da. Han ga de nemlig ikke det nest beste, han ga de det beste. Du kan stole på at sjelefienden i tilfelle skulle ha kommet og sagt, var det nå Jesus dere så? Dere var jo så ut av balanse på grunn av sorg og tretthet, og det der var overspent. Og så kunne han berøve opplevelsen. Men det var noe sjelefienden ikke kunne berøve de, og det var nøkkelen Jesus ga. Han begynte ifra Moses, og så utlegger han i et hvert skriftstore. Det er flott bibeltime om Messias profetier. Den skulle vi ha hørt. Han utla ifra et hvert skrift det som var skrevet om han. Hvordan gikk det? Å, så falt skjell fra deres øyne, og så så de han. Og da tunga var løst, og beina var villige, og de løper tilbake til Jerusalem, så er det med dette. Brente ikke våre hjerter i oss, da han talte til oss på veien. Troende venner, hvor er veien til de brennende hjerter? Til overspente spesialopplevelser? Å nei, veien til de varme, brennende hjerter, det er veien inn i et nytt møte med Jesus, inn i ordet. Og jeg har sånn trang å si, du som kjenner deg lunken, som frykter du er i ferd med å miste gnisten, og du skulle be Jesus om å møte deg her, og be Guds ånd sette fyr på budskapet om Jesus, så det virkelig kunne tenne an. Det var hemmeligheten i Apollos sitt liv. Sterk i skriften. I skriften møtte han Jesus, og så tentes der noe an. Dette har vi da opplevd, folk. Vi hørte ordet forkynt, og det kunne være i enkelhet og med fattige ord. Men det var noe som ble formidlet oss ved ordet og ved ånden, som tente vårt hjerte i brann. Vi hørte oss varme, liksom. Vi kunne sitte hjemme i vårt lønnkammer, bruke ordet. Og så var det som det plutselig begynte å skje noe. Ordet tilførte oss noe. Og så sa vi, å, er dette sant? Er det sånn det er? Og så varmedes hjertet, så tentes det opp. Vi møtte Jesus i ordet. Troende venner, det er intet som kan erstatte det brennende hjertet. Verken av arrangement, eller metoder, eller hva det nå er. De brennende hjerter, de er uerstattelige. Og om vi fikk mange slike som var tent i brann for Jesus. Jeg husker så godt det var nevnt i en bibelkurs sammenheng en gang om Andreas, han som møtte Jesus, og som ble tilfreds hos Jesus. Han ble så tilfreds hos Jesus at han ble utefreds. Han fikk det så velsignet godt hos Jesus at han fikk det vondt. Dette at han selv ble tilfredsstilt, det gjorde han så utefrett med å se broren. Og så tentes hans hjerte i brann, og så hentet han bror og førte Simon til Jesus. Dette er sjelevinnertjenestens alfa omega, sterk i skriften, klart syn på Jesus, brennende i ånden. Og så løfter altså Paulus det samme fram, Romerbrevet 12 og vers 11. Vær ikke lunkne i eders iver, vær brennende i ånden. Her er veien inn i ordet, inn til Jesus. Og så kan der tennes noe i brann. Disse ting bare nevnt om Apollos' åndelige utrustning. Derfor fikk han bety så mye. Men vi skal litt videre. Samtidig med dette som Gud fikk virket direkte i hans hjerte, så er Apollos' lykke en ting til. Ved siden av dette som Herren direkte tilførte han, og vi er altså ved det tredje, så eide han den store lykken å stå blant gode medarbeidere. Han opplevde å møte mennesker som dro omsorg for han, som hadde omtanke, som opplærte han, som oppmuntret han, og som så på denne Apollos med noe av Kristi blikk, der han stiller seg fram, ung og sikkert uerfaren, så rynka de ikke på nesa og sa, dette er for enkelt, han er for ung, og i forhold til den og hin så når han de jo ikke til knea. De så noe med Kristi blikk. Her er det noe som må passe vare på. Her er det noe som kan bli rik, velsignet av Gud, om det bare får utvikle seg, vokse. Og så fant Apollos den lykken å finne medarbeideren som hjalp han fram, støtter han opp og veileder han inn i den rike tjenesten. Det stråler også så sterkt fram i disse avsnitt som vi leser om Apollos. Og la oss lese noen enkle ord helt direkte. Jeg tenker på vers 24. Der står om han, vers 25. Han var opplært. Det var noen som hadde hatt syn for å lære den ungdommen. Lære han opp. Sannsynligvis skjedde det i Alexandria, der han var ganske ung. Men det skjer også hele veien i Apollos sin tjeneste. Han var opplært. Og så nevnte jeg så vidt det ordet i går fra ordspråkene 22:6. Lær den unge den vei han skal vandre. Så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det er fånyttes å lære den gamle, for han har veien bak seg. Det er løfterikt å lære den unge, for her ligger veien foran. Her er mulighetene så mange. Lær den unge. Han sto i kontakt med mennesker som lærte han opp, løftet han inn i kontakt med ordet. Og når han nå kommer til Efesus, så møter han et velsignet ektepar. Jeg fryder meg over å lese om det hjemme, om Priscilla og Aquila. Vi møter de en og annen plass i Det nye testamentet, og de forteller oss kanskje bedre enn noen i Det nye testamentet om hva et troende varmt hjem kan få å bety for Guds rike og for Guds venner. Ungdom, du må ikke finne på å inngå ekteskap med en ufrelst part. Du må ikke finne på å sette ditt åndelige liv på spill ved å ta den store risken å inngå ekteskap med en du ikke kan dele selve livet med. Det er en av de store tragedier i kristne ungdomsflokker i dag. Det er for mange kristne jenter, og for få gutter, i alle fall er det østover. Og så er det noen som tilsynelatende kommer bort, fordi de ikke makter det der. De troende hjem. Paulus møtte disse Priscilla og Aquilas. Du kan lese om det i begynnelsen av kapitlet. De møtte han på sin reise i Korinth. Dette var jødiske troende, vers 2. Han fant en jøde ved navn Aquilas, født i Pontus, som nylig var kommet fra Italia, fra Rom, med sin hustru Priscilla. Fordi Claudius, altså keiseren, hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom, dem ga han seg i lag med. Og da han drev samme håndverk, bodde han hos dem og arbeidet der, for de var teltmakere av håndverk. Dette gjaldt altså Paulus. Han møtte noen. Der han møtte gjestfrihet. Der han møtte et åpent hjem. Der han møtte noen som tok imot ham og ga ham muligheter både å arbeide med sine hender og også i Guds vingård. Og så kommer også Apollos i kontakt med dette hjem. Ord Paulus i måten han omgås denne unge Apollos. Vers 5 i 1. Korinterbrev 3. Der innvendingen altså har lytt om partier og dette der. Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere ved hvem i kom til troen? Og det ettersom Herren ga enhver. Apoll, unnskyld, jeg vannet. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekk. Og så aner jeg her noe hos Paulus. Han lar Apollos få beholde sitt særpreg. Jeg vannet. Jeg plantet. Apollos vannet. Og så fikk vi sammen tjene ved Guds nåde. Etter det Herren gav enhver. Ingen uniformering der det skulle bli en Paulus nummer to. Gud hadde en Paulus, og han trengte ikke flere. Men han hadde ingen Apollos, uten at Apollos fikk være Apollos. Og så omgås Apollos en Paulus, som ikke forguder han. Vers 7. Den er ikke noe sin, verken den som planter eller den som vanner. Det er Gud som er noe. Men slik vi er, så skal vi være den vi er. Bevare vårt særpreg. Ta vare på vårt kall, vår utrustning. Og det synes jeg er så viktig. Det er vel en av bibelskolenes store fare. At vi uniformerer de unge på en slik måte at de får ikke utvikle seg etter den utrustning og det kall den enkelte har. Og så møter han altså Apollos, og så i Paulus en som formår å hjelpe han fram. Aller viktigst, kapittel 4-6, det nevnte vi i går. Dette, brødre, har jeg overført på meg selv og Apollos for eders skyld, for at dere ved oss må lære ikke å gå ut over det som er skrevet. Og det var noe han trengte å lære. Det er noe vi trenger å lære i dag, hvor det nesten kan lyde sånn at det er mye av det som Skriften taler om som er uaktuelt. Det er tidsbetont, og det er jo bare Paulus som sa det, ikke Jesus. Og så spilles tjenerne ut mot hverandre, og så dras ordet ned som uaktuelt. Det er ikke tilrådelig å sette seg utover det som er skrevet. Og hvor takknemlig Apollos kunne være i å møte en som kunne lære han det. Og vise også fra sitt liv. Her er velsignelsen. Her er det Gud legger ferdig. Det er veien i troskap mot det skrevne. Og vi kunne ha nevnt noe mer om det. Vi rekker ikke det. Men la oss bare summere det der med de gode medarbeidere i noen enkle, korte punkter. Hva kjennetegner en god medarbeider? Hva kjennetegner en god medvandrer? Eller sagt sånn, hva skal til for at jeg kan være den rette medtroende overfor en bror? Vi lærer noe av det i forbindelse med Apollos. Og la oss bare nevne en fem ting, helt kort. Det ene, den gode medarbeider, han vet at hans bror, han er Guds medarbeider. Det er Gud som har kalt min bror. De hører denne unge karen stå fram i synagogen. Og så står det så fint om det i vers 26. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, tok de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Han var sterk i skriftene, men det var ting han enda ikke hadde sett. Det står jo blant annet i slutten av vers 25. Han kjente bare Johannes' ståp. Og så hørte de noe her. Mulighetene er så store. Varmen er så god. Vitnesbyrdet om Jesus er så klart. Han er sterk. Men han trenger å styrke. Det er så mye mer. Det er så mange ting å trenge inn i. Og så kommer Apollos i kontakt med to som tilfører han mer lys, som tilfører han et utvidet kjennskap. De legger Guds vei nøyere ut for ham. Jeg har også noen sånne som jeg de få årene jeg har reist står i takknemlighet til. De har nemlig sett det som en del ikke ser. En forkynner, han er ikke utlært. Han kan det ikke og har ikke det fulle lys om han har sagt ja til et forkynnerkall. Og så møter de den
skrøpelige, vesle tjeneren, men litt av det for tjenerens lykkelige syn. Tross det skrøpelige, så ser de noe som er verdt å ta vare på, og så henter de en med inn i ordet, og løfter ordet fram, og så kommer en litt inn i dybden av sannheten. Jeg har sånn trang å si det. Nå er jeg ung selv, og syns jeg kjenner på det. Det betyr så mye for oss som er unge, å møte slike som har mer lys enn oss, som har sett det noe nøyere, og som har linjer som vi mangler, som kan føre den unge inn og legge det nøyere ut. Troende venn, er ditt hjem et sånt Priscilla Aquilas hjem, gjestfritt, åpent for Guds folk og åpent for ordet fra Herren? Jeg syns ikke det er noe så trist som å komme inn i kristne hjem der det nesten er pinlig om en begynner å snakke om åndelige ting. Det er av og til sånn at det er liksom ikke naturlig å snakke om åndelige sannheter. Mann og kone, de snakker aldri om sånn. De går på møte begge to, og de er troende begge to, men å samtale sammen om de åndelige ting, det er liksom helt fremmed. Undres på om ikke det nytestamentlige prinsipp om å lære offentlig og i hjemmene er et prinsipp som vi må løfte mye mer fram enn vi har gjort. Dette ble til hjelp for denne unge Apollos. Han fant noen som brydde seg om han, som tok vare på det spede liv, og som fører han dypere inn i Skriften. Priscilla og Aquilas, vi kunne nevnt noen flere ord om dem, men det tror jeg ikke vi rekker. Kan bare nevne ganske kort Romerbrevet 16. Der gir Paulus en attest som er enestående. Hils, der står det Prisca, men det er sannsynligvis de samme. Prisca og Aquilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De som har våget sitt eget liv for mitt, og som ikke alene jeg takker, men også alle menigheter av hedningene. Hils menigheten i deres hus. Vi aner noe. Her er et hjem som har vært til velsignelse for en Paulus, for en menighet som samledes der regelmessig, og til velsignelse langt utover, sikkert lenger enn de selv så. Apollos' lykke, det var de gode medarbeidere som verner han, pleier han og steller han åndelig talt. Gud gi at noe av den omsorg kunne kjennetegne venneflokkene våre. Og vi trenger det her på Åkra, hvor det er så mye nytt liv, hvor det er så mange som spirer fram, men som har så langt igjen til de kan stå på egne bein. Lær den unge. Og jeg tenker òg i den sammenhengen på hva velsignelse Paulus var til for denne unge Apollos. Det åpenbarer vel 1. Korinterbrev 3 litt grann av. Og her syns jeg ser en stor Paulus i måten han omgås denne unge Apollos. Vers 5 i 1. Korinterbrev 3. Der innvendingen altså har lytt om partier og dette der. Hva er da Apollos, eller hva er Paulus? Tjenere ved hvem i kom til troen, og det ettersom Herren ga enhver. Jeg vannet, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekk. Og så aner jeg her noe hos Paulus. Han lar Apollos få beholde sitt særpreg. Jeg vannet, jeg plantet, Apollos vannet. Og så fikk vi sammen tjene ved Guds nåde etter det Herren gav enhver. Ingen uniformering der det skulle bli en Paulus nummer to. Gud hadde en Paulus, og han trengte ikke flere. Men han hadde ingen Apollos uten at Apollos fikk være Apollos. Og så omgås Apollos en Paulus som ikke forguder han. Vers 7. Den er ikke noe sin, verken den som planter eller den som vanner. Det er Gud som er noe. Men slik vi er, så skal vi være den vi er. Bevare vårt særpreg. Ta vare på vårt kall, vår utrustning. Og det synes jeg er så viktig. Det er vel en av bibelskolenes store fare. At vi uniformerer de unge på en slik måte at de får ikke utvikle seg etter den utrustning og det kall den enkelte har. Og så møter han altså Apollos også i Paulus 1, som formår å hjelpe han fram. Aller viktigst, kapittel 4-6, det nevnte vi i går. Dette, brødre, har jeg overført på meg selv og Apollos for eders skyld, for at dere ved oss må lære ikke å gå ut over det som er skrevet. Og det var noe han trengte å lære. Det er noe vi trenger å lære i dag, hvor det nesten kan lyde sånn at det er mye av det som Skriften taler om som er uaktuelt. Det er tidsbetont, og det er jo bare Paulus som sa det, ikke Jesus. Og så spilles tjenerne ut mot hverandre, og så dras ordet ned som uaktuelt. Det er ikke tilrådelig å sette seg utover det som er skrevet. Og hvor takknemlig Apollos kunne være i å møte en som kunne lære han det. Og vise også fra sitt liv. Her er velsignelsen. Her er det Gud legger ferdig. Det er veien i troskap mot det skrevne. Og vi kunne ha nevnt noe mer om det. Vi rekker ikke det. Men la oss bare summere det der med de gode medarbeidere. I noen enkle, korte punkter. Hva kjennetegner en god medarbeider? Hva kjennetegner en god medvandrer? Eller sagt sånn, hva skal til for at jeg kan være den rette medtroende overfor en bror? Vi lærer noe av det i forbindelse med Apollos. Og la oss bare nevne en 5 ting, helt kort. Det ene. Den gode medarbeider, han vet at hans bror, han er Guds medarbeider. Det er Gud som har kalt min bror. Det var Herren som frelste han. Det var Herren som satte han inn i sitt rike. Og det er Herren som har aktet min bror så dyrebar og så verdifull at min oppgave overfor han, det er å forsøke å legge det til rette. At han i sitt liv kan virkelig gjøre Guds plan. Tenk om vi fikk det der syn på hverandre. Troende venner, vi er Guds medarbeidere. Ikke indre misjonsarbeidere først og fremst, eller sambanditter, eller fri, eller hva det nå er for noe. Det kan vel bety litt det også, kanskje, men Guds medarbeidere. Vi er mennesker som skulle være redskaper i hans hånd. Derfor kan vi ikke omgås hverandre slik at brødre lir. Hvis brødre lir, så lir en Guds medarbeider. En rett medarbeider, han ser sin brors høye kall og sin høye stand. Og det andre, det nevnte jeg jo nok så klart. Den gode medarbeider, han respekterer den andre slik han er. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har strekt meg til andre. Så forkynner den så flott på den måten. Og så er han så glimrende til det. Og så strekker den seg, vet du, å, om jeg kunne være som han. Å, om jeg kunne få sagt det slik. Om jeg kunne få gjøre det. Og så skal han liksom prøve å presse seg inn i en annens oppgave og i et annet kall. Og så strekker den seg hjel. Og jeg tror nesten jeg til å si jeg har fått slik hvile i Efeserbrevet 2:10. Vi er hans verk. John, da han skapte deg og utrusta deg og dannet deg, så ga han deg det han ville. Du ble ikke egnet til å være biskop. Du ble ikke egnet til å være det, og ikke det. Det er du brukelig til, og det må du ikke gjøre. Gud har jo noen sånne. Men du ble akkurat den du er. Og så skal du, med det du har fått, på din plass og i din sammenheng skjøtte ditt kall. Har vi ikke merket dette her, troende venner, når vi skal strekke oss etter hverandre og bli som de andre, så sliter vi oss omtrent ut. Apollos fikk være den han var. Han sto i den lykkelige situasjonen og arbeidet sammen med en Paulus som lot Apollos være den som vannet og lot Herren få bruke han som han ville, også om det ble litt annerledes enn Paulus selv fikk tjene. Den gode medarbeider, det er altså det tredje, han har syn for at broren trenger hjelp. Jeg har av og til møtt nesten litt nytt. En kan nesten, ja det skal ikke du misforstå, men en kan nesten bli forguda på en måte. En er ung, ikke sant? Og fordi en er ung, så er det jo så stas. Tenk, nå kommer unge Hardang og skal besøke oss. Det er liksom så, og så enkelte sånne ting liksom, som noen blir så voldsomt blendet av, at de mister synet for hva en egentlig er. Og så settes en på en plass og blir betraktet på en måte som ikke, det er ikke gagnlig. Og så er det noen som ikke har frimodighet å snakke til en og si at dette her er ikke helt godt. Sånn skal du ikke gjøre det. Her er det noe du ikke har sett helt som det skal være. Og så er det noen som nesten ikke våger å tale en til rette, skjøtte og pleie det nye livet. Vi tåler nok så mye, gjør vi ikke, når vi bare vet at den som tar hånd om oss, vil oss vel. Den gode medarbeider, han skyver ingen bror vekk som ubrukelig, men han er heller ikke redd for å peke på de svake punktene. Priscilla og Aquillas la Guds vei nøyer ut, for at han enda bedre kunne tjene sin Herre. Det fjerde, Skriften må være den eneste norm for hjelpa. Av og til kan du møte den tankegangen. Her må vi ikke være så strie på det som står skrevet. Her må vi se det litt sjelesørgisk. Har du hørt det der? Det kan gjelde en sak som skilsmisse, gjengifte for eksempel. Her må vi ikke være så forferdelig knallharde når det gjelder bibelordet. Her må vi se det litt sjelesørgisk. Og det sjelesørgeriske, det blir i praksis ikke å ta Bibelen helt alvorlig. Er det sjelesorg? Er det veiledning? Er det noe en bror har gagn av? Nei. Den sunne, gode hjelp, det er å formidle den hjelp som Skriften gir. Uansett. Og her må vi være bibeltro. Og jeg nevnte det femte, det siste. Den gode medarbeider er en bror med det varme hjertet. Jeg husker så godt en svensk ungdomsarbeider som ble spurt. Han sto i et fruktbart ungdomsarbeid. Og så hadde han liksom ikke metoder eller noen ting. Det gikk så på tvers av det vi lærer i dag. En må gjøre sånn, og en må ha det, og slik man gjør for å fange de unge. Han hadde liksom ikke noe sånt. Og så ble han spurt ved en anledning, og i verden hans metoder var. Og beskjeden var han også, den ungdommen, men så sier han i grunn helt enkelt: jeg har inga metod, men jeg elsker den. Jeg har inga metod, men jeg elsker den. Det er noe som gjør, ja, ikke metodene overflødig, men som gjør noe metodene ikke makter. Det er å bruke hjertet for å vinne hjertet. Det varme hjertet, det er medarbeiderens store styrke. Og Paulus, som Apollos fikk stå så nær, og hvor hans hjerte var varmt. Jeg skal i blikk være ferdig, men la oss lese et enkelt ord. Tenker på apostelgjerningen i 20. Og den lykke som Apollos måtte få eie ved å stå i sammen med en slik. Apostelgjerningen i 20. Kom i hu. Kom i hu. Hvor, vers 20. Hvorledes jeg ikke holdt opp eller holdt tilbake noe av det som kunne være edet til gagn. Holdt ikke tilbake noe av det som kunne være dere til gagn. Og vers 31. Kom i hu at jeg i 3 år ikke holdt opp verken natt eller dag, og formane hver eneste en med tårer. Det var et blodslit, men det gikk fordi hjertet var varmt. Og så nevner vi det som det siste i sammenhengen her. De gode medarbeidere kan hjelpe oss et stykke på vei. Der kommer et punkt da medarbeidere ikke lenger er å støtte seg til. Hvis du leser verset etter det jeg leste nå, 2032. Nu overgir jeg dere til Gud og til hans nådes ord. Nå kunne ikke Paulus følge det lenger. Nå kunne ikke han formidle hjelp ved medarbeiderskap. Og så overgir han dem til Gud ved sitt nådes ord. Vet du hva jeg er redd for, troende venner? At vi får anledninger av Gud til å være noe for veike spirer, for eksempel, for medkristne. Og så benytter vi ikke anledningen når de var mottagelige for hjelp. Og så råka de kanskje ut fordi de i den beleilige tid ikke fikk hjelpa. Og det tror jeg nesten jeg skal si. Vi har ei avgjørende tid i en forsamling som det her, hvor det er så mye ung. Nå har vi en masse mennesker i tale som er mottagelige for hjelp. Og vi må bruke anledningen at vi finner noen som kan være gode medarbeidere. Og så slutter jeg med det siste som jeg omtrent ikke skal si noe om. Apollos sin fare. Det er en fare som skriften taler om i forbindelse med Apollos. Vi har nevnt det i flere sammenhenger. Det er dette. Der oppstod splid i en forsamling. Noen holdt seg til Paulus, noen til Apollos, noen til Kefas. Og noen sa, mennesker vi vil ikke ha, vi skal holde oss til Kristus direkte. Og hvis du leser 1. Kor 1 og 3, så ser du at det var jo tilstanden i Korinn. Nå finner vi ingenting som tyder på at Apollos selv var årsak til partiene. Men partiene ble skapt fordi forsamlingen var kjødelig. Vi kunne ha gått litt mer inn på det der. Det er flere årsaker til strid i Guds forsamling. Av og til blir det strid fordi sannhet og løgn tørner sammen. Jeg har blitt deres fiende ved å si det sannheten. Paulus opplevde kløft. Andre steder er det noen som forkynner nesten bevisst for å sprenge en forsamling. Vi trenger ikke være profeter for å se det i dag. Sannheter som splitter mer enn de smelter sammen. Strid på grunn av direkte forkynnelse. Det vi leser om i forbindelse med Apollos, det er det tredje slaget. En tjener som egentlig ikke vil strid, som ikke vil partier, som ønsket å binde til Jesus. Men fordi forsamlingen var kjødelig, så splittet det opp. Jeg tror bare jeg vil si det om denne saken. Vi er ikke kalt til å knytte mennesker til oss selv. Jo sterkere posisjonen er, jo viktigere er det å være klar over den saken. Det kan komme et punkt da vi ikke kan følge noen lenger. Og er de knyttet til oss, så er det farlig. Jeg vet et bedre sted å få knytte bånd. Jeg er bundet fast til Jesus. Bundet fast med evig bånd. Intet makter nå rive meg ut av min frelses hånd. Dette er tjeneste, folk. Dette er Apollos sin tjeneste. Dette er vårt kall å knytte mennesker fast til Jesus. Og om det kunne lykkes også for oss. Kjære himmelske Far, vil du ta anledning av ordet her, bruke det på hver enkelt av oss, og i stand sette oss til å være medarbeidere. Vi ber, Herre Jesus, om mest av alt å la oss tjene av deg. Og vil du, Jesus, fordi vi lar oss tjene av deg, også bli duelig til å tjene andre. Herre Jesus, Gi oss nåde til å leve i kontakt med ditt ord. At vi lar oss forme og danne til det å være brukelig for deg. Takk for ditt ord. Amen.